Hallo.
Hallo.
Velkommen til dine venner av internett, Linnea Myhre, og min gode internettpartner in crime, Stine Melbø, direkte inne fra Molde.
Takk, takk.
Altså, kan jeg bare si, I dag, Stine, så vi 100 år, holder på å si. Vi har nå laget 100 episoder med Kvinneguidens venner og nå venner av internett. Hva føler du nå?
Altså, når jeg hører andre podcaster snakke om sånn jubileum, så tenker jeg sånn, herregud, så teit. Men når jeg tenker over det, vi har laget 100 episoder, jeg synes det ganske sjukt.
Ja, det mange timer med teknisk trøbbel, så vi får I hvert fall krysse fingrene for at det ikke blir teknisk trøbbel I dag. Det det eneste jeg egentlig opptatt av.
Men vi, bank I bordet, ikke jinx.
Men det blir ikke noe feiring. Det det ikke. Det ikke noe feiring I 2021 på noe som helst måte, så det bare å gå videre. Hvordan går det? Skal du si noe om det, eller?
Nei, alminnelig, ja. Med det da.
I dag har jeg en litt dårlig dag, hvis det lov å si. Men vi skal komme oss opp ved å være på internett. Det det som også når jeg har, jeg merker det jo veldig når jeg har PMS, at raseriet øker I takt med jo mer jeg på internett. Og de blir sånn sur på ekte og begynner å avfølge folk og sånn, for det alt irriterer meg. Og da merker jeg at nå må jeg legge bort telefonen, for nå jeg ikke riktig I stedet for meg.
Men da vi jeg kjenner meg igjen, og da vi tydeligvis synkronisert på vårt humør. Du, apropos det, det har jeg lyst til å snakke om en gang. Ja. For det har jeg blitt veldig opptatt av, altså at av syklusen din, og hvordan den påvirker livet ditt, og hvordan leve bedre I syklusen. Har du lest opp på det?
Om jeg har brukt de siste årene på å få til dette her, fordi jeg har jo hatt så mye trøbbel. Så, men nå begynner det å gå seg til, altså. Men det kan vi notere på blokka, sånn at vi har, ja. Kan prate om det senere. Men jeg har lyst til å vite hva du har googlet den siste uka, Stine, for å si noe om hva du har gjort på internett og I livet generelt.
Ja, jeg har googlet skjev litteratur for barn. For det var en sak
Veldig politisk korrekt også
Ja, og det jeg blir liksom flau over meg selv over det her fordi at jeg prøver å være så politisk korrekt men det var altså en jente som delte på Facebook at hun hadde vært med kompisen sin på 14 år som homofil på et kjøpsenter I Molde og han hadde blitt kastet ting på og skjelt ut fordi han homofil
Det såpass, ja
Det såpass, og så herregud, søteste venninna, som hun skrev bare sånn...
Men hvem da? Ja, hvem er det som kaster
andre,
ting?
Andre ungdommer eller barn, faen, eller hva
altså,
man kaller
folk skjerpe seg.
Ja, det var det hun skrev sånn, hæ, det her virkelig et problem I 2021? Hun var I sjokk, og det jo. Og så leste jeg avisa, altså hun grunnleggeren av Molde på skjeva, uttalte seg, og var liksom sånn der, ja, altså... Barn og unge jo ikke født med den fordommen her. Det kommer jo fra en plass, liksom. Ja. Og det jo det de lærer foreldre.
Distriktet.
Nei, Linnea, det kommer fra foreldre, uansett hvor det ja. Kjeften din. Men da ble jeg jo I sånn her, herregud, har jeg pratet med Paul om det her? Jeg må steppe det opp. Rett selvfølgelig, og google og finne ut av det. Og melding da, til hun I avisa. Hva skal jeg vise og hva skal jeg lese? Og så satte jeg meg ned med Paula, tenkte hvordan startet jeg? Og så sier han, ja, du, nå skal jeg stille noen spørsmål, Paula. Kan gutta og jenta være kjæreste? Og så ser hun sånn, sykt fornøyd. Nei. Og så ble jeg sånn indignert, bare hvorfor ikke det? Så sier hun sånn, nei, jenta skal være kjæreste med jenta, og gutta skal være kjæreste med gutta. Hvor jeg da spørte hun hvorfor det, og så sa hun bare, på grunn av korona, som hun har lært seg da I en argumentasjon vi har brukt det siste året sikkert, som bare avslutter.
Ja.
Og så prøvde jeg også videre, tenkte sånn, må lære hun at det finnes da, altså, skal jeg si, du vet at det noen barn som har to mamma eller to pappa, liksom. Og da sa hun bare, det veldig urettferdig at noen får ha to mamma.
Ja, fordi mamma best.
Si, ja, jeg håper det. Mm. Jeg håper ikke at du misfornøyd med meg, sånn at hun vil ha den til. Men ja, så, som hun skrev hun I Molde på skjeva, det ingen fare med hun der, så langt. Jeg føler at de må finne sånn der heterolitteratur for å legitimere at mamma og pappa kan være kjærester.
Ja, nei, men fant du, har du noen konkrete tips da til hva man kan lese hvis man ønsker å lese skjev barnelitteratur?
Ja, det jeg fikk tips om var boka Regnbuens hemmeligheter av Margrethe Salvesen Lippeberg.
Ja.
Den tar for seg alt, så det ja,
alt man må vite.
Bare alt man må vite.
Jo, men det
boka fint. Og lære barna dine.
Vi skal snakke litt mer om barn senere, eller vi skal snakke mer om livets oppdragelsesreise senere, for den har vi sett til denne uka her, så da kan vi komme tilbake inn på det sporet på et senere tidspunkt. Men først vil jeg fortelle deg hva jeg googlet, eller hvis du interessert da.
Ja, det jeg.
Jeg har nå rett og slett bare googlet regler korona Oslo. Fordi nå begynner det å bli litt sånn, det kommer jo nye oppdateringer hele tiden, og jeg lurer på, eller jeg synes det vanskelig, en ting på en måte hva du gjør I jobben din, liksom. Der det jo retningslinja mer eller mindre, men den der, noe av det, den siste regelen du har kun lov å ha to stykker på besøk. Og så jo det opp for liksom, tolkning, sånn at, altså, det ikke sånn at du da kan ha to på mandag, og to nye på tirsdag, og to nye på onsdag. Det det liksom at du får på en måte en, altså du skal, poenget jo treff færrest mulig, men du har lov å ha to. Og som alene boende, så og sær, så det ikke sånn at jeg har lyst til å velge med bare to, som jeg har lyst til å ha hele uka. Og da blir det sånn at, for meg da blir det nesten liksom alt eller ingenting, da det sånn, akkurat, men da vil jeg ikke ha noen på besøk. Med mindre noen må, altså manageren min var på besøk her om dagen, og da blir jo en av dem, selv om hun kollega egentlig. Men...
Ja, men fordi, at du har, fordi at du har så mange du har lyst til å være sammen
med? Ja, men altså, jeg kan jo gå tur med dem på en måte, men det altså, der en ting jo liksom å møtes og ta en kaffe og gjøre liksom sånn casual ting, men jeg tenker sånn, å være sosial og hyggelig, altså, man sammen på kveldstid da. At man ser på TV sammen en kveld eller at man liksom og det å liksom skulle se jeg jo ikke vant til å gjøre det med bare ett menneske når jeg da har vært ja, enslig holdt på å si et år så har man jo på en måte forskjellige konstellasjoner forskjellige venner og jeg har ikke lyst det høres rart ut, men jeg har ikke lyst å være nær kontakten til bare ett menneske for da føler jeg også at jeg blir pliktig å henge med den da, for da har da noen andre valgt med, og så har de valgt den. Og en ting jo hvis det liksom en kjærlighetsrelasjon, og man velger hverandre, men det så mye, altså jeg føler sånn, jeg har ikke lyst til å være den personen for noen, hvis du skjønner. Gjør det mening?
Ikke helt, men jeg tenker sånn, enten så det bare et utrolig godt menneske da, som tenker at liksom, hvis de skal være sammen med en person, så må jeg med hud og hår støtte og hjelpe en å være sammen hele tiden. Eller så er det bare, har du veldig høye tanker om deg selv?
Nei, det har jeg på ingen måte. Men det er den der sånn, hvis du først sier ja til å finne på noe sammen med noen innenfor husets fire vegger, så er det på en måte å si du min nærkontakt, fordi at man har bare to av den muligheten, egentlig i typ uka da, eller over en viss periode. Og det betyr jo at du det også er det for den andre, sant? Så da det på en måte, ok, men da har jeg brukt opp kvota mi, og da kan vi jo egentlig møtes flere ganger. Og så, men hva hvis jeg ikke har lyst til å treffe dem flere ganger? Hva hvis jeg bare har lyst til å treffe dem den ene gangen? Og jeg vil ikke at det skal være en unnskyldning til å treffe, til å henge med meg mer enn det jeg har behov for jeg har ikke behov for å henge veldig mye, men jeg har behov for å henge litt. Men nå står jeg i en skvis hvor jeg kjenner sånn, ja, men da får jeg bare være alene da, for jeg orker ikke forholde meg til om på en måte jeg må gi alt eller ingenting. Ja,
men du må jo ha en venn som litt som det.
Jo, men ikke, ja, det har jeg, men ikke som jeg har lyst til å ha mer enn en gang annen hver uke på besøk. Og da blir jeg jo ensom da.
Ja, for du har lyst på, du takler ikke å være så mye sammen med en person, er det det? At du har lyst på mange personer
jeg har lyst til å bytte,
uke?
Jeg har lyst til å bytte på, det så mye å be om.
Ja,
eller så må jeg vente da, mellom to uker. Sånn at, ok, den lørdagen så kan jeg se på TV med den, og så kan jeg vente to uker når jeg ikke har møtt noen andre, og så kan jeg invitere en ny da. Ja. Men det jo veldig kjedelig, for da får jeg bare møtt et menneske hjemme, som en social grej. En ting är herregud de får möte folk genom jobb flera gånger i uka så sånt så är det inte synd på mig. Jag är inte helt isolerad liksom. Men då är det ju i en jobbsetting att man sitter i ett studio många meter från varandra och ska göra en jobb och så går man hem igen och så är man ju då alene till nästa gång på något sätt. Och det är det där det savnar så inmari att ha liksom en lördag hvor man bare sånn åh, jeg gleder meg til helga, da kan vi samles og se på TV sammen og spise middag og drikke vin og spise smågodt og ikke liksom være redd for at man gjør noe feil da eller binde seg til at da det vi som må bare se på TV den neste måneden Yeah. Det høres jeg innser at det høres ut som et luksusproblem men nå har jeg bare på en måte tenkt så mye på det at jeg har heller da bare brukt det som en unnskyldning at jeg greier ikke å forholde meg til den greia der jeg bare ikke kom på besøk basically vi vil
nå har du fått spørsmålet om noen venner som spørte kan vi være din besøksvenn?
Nei, det jo ikke det men man spør jo hele tiden om å møtes kan vi møte, men da jo da jeg sånn ja, ok, da går vi tur Vi kan ikke gjerne møte, så jeg har lyst til å treffe vennene mine, jeg har lyst til å opprettholde kontakten og alt mulig, men jeg bruker det også som litt som en unnskyldning at de ikke kan komme hjem til meg, fordi at da føler jeg at da har de kommet for langt inn da. Og så har jeg jo lyst til å være flink og overholde reglene også. Ja. Nei, da beklager jeg litt dyster inngang her, men dette har jeg tenkt på da, og så har jeg jo lyst til å følge reglene til Raymond Johansen, og jeg skal holde ut, skal gjøre det, men det blir jo litt ensomt i lengden.
Ja, det kan jeg skjønne.
Ja, og særlig når det kompani Lauritz, man har lyst til å sitte og se det sammen med dem man har opplevd det med, sant? Og så må du sitte på Zoom da, og logge inn på premierefest på Zoom, og alle snakker i munnen på hverandre, og du må overhøre småtalken til den andre. Det jo uverdig, sant? Det er ikke det man hadde lyst til å gjøre. Det skulle være en feiring.
Stakkars gjengen fra kompani. Ok, spørsmål. Hvem er det som snakker høyest og mest på det som
Nei, det kan vi snakke om senere. Vi skal innom kompani I Lauritzen også senere I sendingen, så det kan være heller en liten tease. Men min på det da. Ja. Ok, men skal vi gå inn på internett og hva andre har snakket om den siste uka?
Ja.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Altså, dette her nå føler jo at vi går på repeat her fra I fjor egentlig. Altså, dette jo sikkert egentlig hvert år, men særlig nå under korona. Så altså, det maset, det evinnelige maset om hytta. Og særlig også nå rundt på en måte den siste perioden hvor det kommer nye restriksjoner, så det eneste greia å se folk som sånn, jo, men hva med vinterferien? Hva med på påskeferien? Hva med, altså det hele tiden sånn der, jo, men hva med menneskeretten, eller retten til å dra på hytta og ha ferie hver tredje uke, fordi det står I kalenderen når det pandemi. At det bare det som fokus. Og nå kjenner jeg, og dette lurer jeg litt på, fordi, og det kan jo hende at jeg bare I som, fordi jeg har aldri hatt noe hytte, aldri vært på hytta, aldri færre påske, vet knapt hva det for noe, jeg har fått et påskeegg opp igjennom liksom, men det var det egentlig det da. Og det å da se at folk liksom, det pressekonferanse, hvor man snakker om pandemi og de største smittetallene noensinne, og så det liksom spørsmålene fra salen fra pressen sånn, hva med hytta? Hva med påskeferien? Hvordan blir det I påske? Det lov å reise? Bare sånn, jeg blir så provosert. Jeg blir at jeg har vi ikke noe annet å gjøre enn å dra på hytta eller å ha ferie.
Men Linnea,
og du som representant av hytte
for det første,
og familie.
For det første så må vi jo etablere, som sagt, du hater jo hytte. Det har du sagt før i podcasten her. Så jeg skjønner jo at det provoserer deg med at det jo en verden du ikke forstår. Og for det andre så du heller ikke så glad i å ta ferie.
Nei, det også sånn.
Du ikke så opptatt av ferie. Fordi du styrer jo din egen hverdag. Men for oss som sitter på gulvet og sliter...
Ja, nei, selvfølgelig, jeg jobber jo ikke, det glemte jeg. Jeg sitter jo bare hjemme og runker og så.
Nei, det var ikke det jeg mener. Men for det første, det er mange, det er fristed til folk da. På samme måte som at du kjemper jo for at du mener at treningssenter skal få være åpen, fordi at det har mye å si for mental helse.
Det har gitt opp.
Ja, men du prøvde å kjempe ganske lenge, så tror jeg også at liksom, det å få dra på hytta er... det er et fristed. Altså, jeg tror det har mye å si på psyken til mange. Og så er det jo også det at jeg skjønner jo hvorfor journalisterne er så opptatt av det, og det er jo fordi at flesteparten av folkningen skal dra på påskeferie. Personlig så er påske min favoritt høytid. Jeg elsker påske det overalt på jord.
Det er det sykeste jeg har hørt. Hvorfor det? Kan du forklare det?
Fordi familien er samlet, man er på hytta, og så er det mer sånn ofte fint å være og sol, man kan være ute, sitte i snøen og afterski med en øl og gå på ski. Og så er det sånn, det er ofte liksom den deiligste skiperioden fordi at det er varmt, men det kan også være kjempebra snø og masse. Altså sånn, det er bare kombinasjonen hele, det er så koselig. Og påskekyllinger og
Ja, jeg liker jo påskekyllingene, det skal jeg innrømme. Så det jeg har nå, jeg har en boks med påskekyllingene som jeg skal kaste ut over stuebordet. Det skal jeg naturligvis gjøre. Jeg skal liksom hedre, og jeg skal ha påskeegg. Det ikke det jeg snakker om. Men,
nei, men det...
Jeg forstår ikke det der, sånn... Folk spør, ja, skal du hjem til påske? Hjem til påske? Hvorfor skal jeg det? Altså, det jo ikke noe... Det jo samme der som... Men det jo kanskje bare for at ikke vår familie har noe tradisjon... om å feire påske eller å gå på ski. Så da må jeg kanskje steppe opp game litt da, hvis jeg skal få noe forhold til påske. Ja, ja.
Nei, men du trenger jo ikke ha et forhold til påske. Men jeg har jo det. Og så tror jeg hvorfor de er så opptatt av det, er jo fordi at det er jo potensielt et helvete da, ukene etter påske, hvis alle skal dra hit og dit og hjem til mor og far og hytta i Hemsedal og pakke seg inn i den der slalombakken med mange andre, ikke sant?
Ja, for det
er jo et stort problem. Det kan eventuelt bli det, og derfor skjønner jeg at folk er kjempeopptatt av det. Lurer jo på, hva har de lov til å gjøre i påske?
Jo, men problemet også er jo når du da drar på det fjellet eller på hytta eller hva faen det er for noe, så er det jo veldig, vil jeg tro også, lett, og det hadde jeg sikkert gjort selv også hvis jeg hadde vært i den situasjonen, og du føler at å, nå får jeg fri fra hverdagen, som jo er fint og positivt for hodet, men da er det også sånn, det er veldig lett å glemme at korona eksisterer, og at man nesten tar liksom, du tar ferie fra pandemi da, og det er jo ikke ekte, fordi at da blir du tatt ut av den verden som faktisk er realiteten, som vi må ta på alvor, og det å liksom ta derfor jeg liksom føler at, hvorfor ser vi på det som en menneskerett å skulle ta ferie og reise bort, da må man liksom, jeg synes ikke det hører sammen i pandemisammenheng da. Men jeg vet
absolutt ikke. Det er absolutt ikke en menneskerett, men som de som Bent Høie også akkurat sa, var det jo, det ble, i fjor så fikk jo ingen dra på hytta, og det ble jo et problem at hele Oslo måtte være hjemme og gå på Grynerløkka tett i tett samlet, liksom. At egentlig så er det jo bedre om da den familie som har en hytte langt ut i fjellet alene kan dra dit og sitte der og få det spredd. Men det er jo det om at man skal liksom dele hytte og samles, og, som potensielt er et stort problem.
Ja, og afterski og alkohol og fest, liksom.
Ja, og så er det jo ofte sånn, du merker jo at folk fra... smitteområder med masse smitte da, drar til plasser der det er lite smitte og ikke så strenge regler, og da følger de reglene og tenker at nå har de fri fra korona, nå kan de gjøre akkurat sånn som de gjør på steder med null smitte, og så har du potensielt med det da egen smitte dit. Så det er jo, og derfor er det de synes det er kjempebra at de har gått ut og sagt sånn, reglene er, du må Nei, nå var vel det nye hverdag. Men først så sa de sånn, du kan reise, men du må forholde, er du fra Oslo, så må du fortsatt ha Oslo-reglene, liksom, uansett.
Ok, nå fikk jeg akkurat melding av en venninne her som står, bør studenter og andre droppe påsken, droppe reise i påsken?
Er det ikke deilig, Aline?
jeg hadde ikke tenkt meg hjemme uansett, men...
Nei, men da slapp du å bekymre over de andre som hadde tenkt.
Ja, jeg skal bli bare sittende hjemme og irritert over at ingen svarer på mail som vanlig, fordi at folk på Påskefjellet og legger ut bilder av det, så det noe greit. Ok, men da har vi I hvert fall rantet litt om det, kan man si. Vi skal videre. Hva andre ting folk har snakket om på internett? Har du noe du... har vært inne på, eller?
Som alltid, TV. og sette da Livets oppdragelsesreise på NRK, likte den veldig godt. Og jeg lurer jo alltid på hva kvinneguiden har å si, men kvinneguiden har ikke så mye å si om den. Det som liksom la ut klippet og så, ja, den dritbra, et svar. Og heller ikke Jodel, det har ikke vært så mye. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg kjenner serien her mer hype opp.
Så jeg har sett episode 1, 4 stykker eller noe sånt, og da totalt 6 da, og likte det veldig, veldig godt. Men, altså nå jeg veldig spent på hva du synes da, som faktisk mamma, og som, altså, hun snakker jo da om å liksom bruke eksemplene for hva vi gjør som gjør oss stressa, om det alle tingene vi skal kjøpe, om det alle kursene vi skal gå på, det liksom alle podcastene du skal høre, og så videre. Og jeg ser jo på det som en mamma som litt sånn ikke akkurat som livet, men at du jo ikke en sånn engstelig mor. Jeg har alltid oppfattet det som at du ja, tar det på strak arm, og sånn det på en måte, som jeg tenker den beste måten å oppdra et barn på, og ikke ha for høye skuldre. Men hva tenker du selv?
Jeg er ikke unevrotisk når det kommer til barneoppdragelse.
Nei, hvor du unevrotisk enda, for eksempel?
Nei, man går jo hele tiden med en sånn liten frykt på at man ikke alltid gjør alt rett heller da. Og angre litt på ting man har sagt og gjort, sånn som I dag tidlig. I måtte ha telefonmøte, går og setter meg på et annet rom, regner med at Vebjørn har fått henne ut og I barnehagen, kommer ut etter en halvtime, sitter fortsatt. For at han tydelig noe som brant på jobb og måtte jobbe, og så blir hun irritert for at hun ikke I barnehagen, og han blir irritert med for at jeg blir irritert på at hun ikke det, og så skal hun på tur, og så har de kranglet en halvtime om noe, hva sokka hun skal ha på seg, og så kommer noe I, og skal prøve, og så det lue, og så bare sånn, ja, så blir det liksom meltdown på alle tre, og så da jeg kommer liksom med og I barnehagen, så har gruppa hennes gått på tur, og så da jeg forlater henne, så ser jeg liksom at hun står alene I barnehagen, og bare ser etter meg da, mens alle på hennes alder har gått på tur, og fordi at vi ikke greide å få tidsnok I barnehagen. Og da føler jeg jo sånn, ja, her har jeg først hatt en krangel, og så kommer I barnehagen og står der leise, og jeg bare springer fra henne. Så da det jo, prøver vi å ringe barnehagen for å høre hvordan det går med. De tok ikke telefonen, de skjønner vel at de skjønte hvorfor de ringte og orker ikke å snakke ikke med foreldre som maser
jo, men, med. Det sier noe om at du har ikke kanskje dårlig samvittighet, det ikke det riktige ordet, men da ser du på en måte at dette kunne gjort det bedre, men altså jeg tenker jo at det det du gjør alle de andre dagene, som på en måte det viktigste, ikke at man feiler en gang iblant, fordi at du vet jo, har en idé om hva som optimalt av oppdragelse, har jeg inntrykk av.
Ja, og så tror jeg vært heldig med at jeg har liksom tre eldre søstre som har unga, og jeg har skjønt at det umulig å si at jeg skal ikke være, ungen min skal ikke få være en unge som står og hyler om godteri på butikken, eller sånn og sånn og sånn, og det skal ikke være TV, og det skal ikke være... fordi jeg skjønte at det går ikke an å være så prinsippfast, ja, eller også, går ikke an å bestemme hvordan ungen blir og oppfører seg, så der føler jeg ganske rolig på da. Men det som jeg synes var veldig gøy I første episode, så var det jo dro jo livet hjem til Tuva og Ronny for å vise dem alt utstyr de trengte til en baby.
Fy faen, det var en veldig gøy sekvens faktisk.
Så spedbarn trenger ikke så mye klær, for de glupper ikke I starten, og de blir jo ikke skitten, så akkurat det sånn minst mulig klær. Men likevel, jeg tenkte litt sånn som det også, at det så mye som så unødvendig, som jeg ikke da ville gå til innkjøp I. Hvem var det som da uke 1 eller 2, etter at Paula var født, med liksom fortsatte såret fra keisersnitt som verket, så at Vebjørn kjører med til Ullevål, der har de apotek og barnas hus ved siden av hverandre. inn og bare kjøpte den dyreste pumpa, fordi at jeg hadde lånt deg med fiksjen som funket. Babynest, altså de bare reiv med alle sånne ting som gjør det lettere. For de bare, det her gidder ikke liksom. Jeg skal bare, jeg skal kjøpe alt som gjør livet mer behagelig. Men jeg tenker sånn, det smart å ta det litt gradvis. Kjøp et behov da. Du trenger ikke, og det der, nei, du trenger ikke ørtenbæresela, men jeg måtte faktisk ha ørtenbæresela før jeg fant den som passet til meg. Så det jo... Fælt å si det, men det ligger noe I det.
Ikke sant. Men det jeg synes var spennende, eller det jeg synes overordnet da, om serien kan du si også, at livet har en veldig sunn tilnærming til det, og det virker som at, og hun jo en ressurssterk kvinne, som har nok hatt en ganske god oppvekst. Hun trygg I seg selv, og trygg på at dette får det til. Og det, sånn går jo inn I dette programmet også, å si, ja, men kanskje vi bare gjør det sånn som vi gjorde før da, det var jo mye bedre. Fordi se på alle dere som engstelige. Og det jo en interessant inngang, men det kan også på en måte gjøre at vi andre føler oss feil fordi at vi engstelige da. Nå har jeg ikke noen planer om å få barn, men det jo mye av grunnen til at de også helst har lyst til å slippe det, fordi at jeg kommer til å bli en sånn bekymret forelder som redd for å gjøre alt feil og for å skade barna. Og det, og jeg tenker jo også som hun drar jo rundt og treffer folk og drar og hører Hedvig Montgomery snakke og alt mulig, og jeg tenker jo alltid at jeg har jo hørt masse på Hedvig Montgomery for å forstå og for å få kunnskap selv, ikke nødvendigvis fordi at jeg skal forberede meg på å få barn, men jeg tenker sånn, jeg er interessert I å vite hvordan relasjoner, hvordan oppdragelse påvirker et barn. Og det tenker jeg kjempebra å vite så mye som mulig om hvordan vi skal være med hverandre som mennesker for å legge til rette for det. Det betyr ikke at du trenger å følge alle regler, eller at du må gjøre sånn og sånn, og du skal passe på alt samtidig. Men at jeg greier ikke å se at det negativt å få input fra omverden. Det kan bli for mye for dem som ikke greier å ta det, men jeg bare reagerer litt på at liksom, man går inn og sier jeg har riktig, at vi må bare slutte å stresse så mye, for folk forskjellige da, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, og så jeg synes den argumentasjonen med at det gikk så bra, hvorfor kan vi ikke bare ha en oppdragelse på 80-tallet? Det gikk jo så bra, og det sånn, det gikk faktisk
Nei, det gikk
ikke så
faktisk
bra
ikke
for alle.
Og det mange som det mange som ble oppdratt på 80-tallet som det ikke gikk bra med, som hadde helt andre foreldre enn liv. Og det kan jo handle for det at de ikke hadde lest opp nok, eller var engstelige da, at de hadde andre.
Men ikke bare det liksom, det ble, hvor mange flere var som døde I trafikken liksom, de sikret I, altså vi ble ikke sikret I bil på samme måte, og det var mange barn som døde I trafikken. Det var faktisk også, før ble et barn kidnappet liksom, hvor tid det siste gang du hørt, ja men det sant? Fordi folk liksom
satt jo bare barn... For nå blir folk redde og engstelige, Stine, for det foreldrene I dag.
Nei, men så mye jo bra at vi passer bedre på, men og jeg helt enig I å lese Hedvig Montgomery, som skrevet masse barnebøker, eller bøker opp barneoppdragelse, og psykolog. Men det jeg synes fint med henne, jo at hun sier sånn, hennes budskap jo liksom sånn, basically, du kommer til å gjøre feil, Ja. Og det går bra. Og bare prøv på nytt igjen, og det aldri for sent å prøve å bygge opp et bra barn, og det jo ikke sånn at, fordi at vi hadde en litt tøff dag I morges, liksom, så jeg vet at Paula jo ikke ødelagt av det, liksom. Sånn livet. Av og til så får du ikke være med på tur I barnehagen, fordi at foreldrene dine greier ikke å levere, liksom.
Nei, jeg kan ikke huske en eneste dag I barnehagen uansett. Jeg skjønner jo at det påvirker meg på en eller annen måte hvis jeg hadde blitt levert sent hver dag I det lange løp, men det veldig altså, mye skal til for å ødelegge et barn. Men det tror jeg folk glemmer litt også, fordi at det finnes jo veldig mange artikler som da vinklet om at gjør du dette, så gjør du feil, og hvis du da frynsete og livredd for å gjøre feil fra før, så hjelper jo ikke det. Men du kan ikke vinne uansett da, fordi at vi trenger informasjon, og det lett for kanskje livet å si, jo, men har vi ikke nok informasjon da? Vi har jo greid å oppdra barn siden tidenes morgen. Ja, vi har greid det, men det har ikke gått bra med alle. Og det tenker jeg at, altså, pøs på med kunnskap, men gjør det på en Hedvig Montgomery et måte da. Kanskje det hadde jeg ønsket meg.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi skal over I en liten DM her. Jeg får mye bra DMs om dagen faktisk, men det med ekstra bobler I blodet, holdt på å si, når jeg ser at jeg får notification, for ja, jeg har på notification når jeg får av folk I følge, og da det Jon Arne Riise som dukker opp I min inbox også.
Åh, Jon Arne. Hva sier han I dag da?
Han har tatt bilder av dataskjermen sin, og så har tatt et bilde av en sak som ligger på sikkert TV2 eller noe sånt og da det med I kompani Lauritsen outfit og så står det under raser mot Fenriken jeg ba ham om å skyte seg og så har han da Jon Arne bare lagt på masse emojis det tre himmelmøyene emojis to mindblown tre lesmilies og tre sjokkt spøkelse emoji også det reaksjonen da på en måte men det som gøy jo at jeg hadde ikke fått med den saken her fordi at ja ok for dem som ikke vet jo med på kompani Lauritsen eller det skjedde jo I sommer eller september men det går på TV nå og jeg husker særlig godt en episode hvor jeg rett og slett ja, har jeg fortalt det til deg egentlig?
Ja, jeg husker at du ringte meg og sa at du hadde bedt han om det.
Ja,
men det ikke helt sammen.
Nei, det var altså dette jo episode 2, da det liksom da skal man for det, altså rekruttperioden lik som man var I fjor, så da du skal hoppe fra et tårn og da får du en setning du skal levere. Som du får vite totalt to ganger og så skal du stå og vente I 20 minutter liksom før du skal da ut levere en setning helt korrekt og når du får levert den så får du lov å hoppe da fra dette hoppetårnet så, og da det jo 15 meter rett ned og sånn samtidig som du da skal huske den setningen som du ikke har fått vite eller noen har sagt det på 20 minutter så står Fenriken og slår det I hodet med en kjepp og snakke inn I øret ditt og prøve å si andre ting enn de tingene du tror du husker. Så når de da prøver å si kompanirekrutt 76, så står han og sier aspirant 67, altså liksom alt på en måte for å fucke opp
det. Fy faen, så irriterende.
Ja. Og når det skjer over for lang tid, og jeg driter meg ut nok ganger, og jeg føler egentlig at jeg et ganske kontrollert menneske, det ikke ofte at jeg liksom eksploderer og mister kontroll over hva jeg sier. Krangle veldig sjeldent med folk, bortsett fra det da. Men det ikke så mye krangling på oss heller, faktisk. Vi kan gå I strupen på hverandre, men jeg sier aldri ting jeg ikke mener. Men da mister jeg kontrollen, og da ba jeg rett og slett Fenriken om å skyte seg selv. Og dette trodde jeg at kom til å bli klippt bort, fordi at det et barneprogram. Så derfor tenkte jeg sånn, men det jo litt artig historie, så den kan jeg fortelle I promointervju. Så da fortalte jeg det til God kveld Norge rett og sånn Og så kommer det da som en overskrift på den måten Som ikke ser så bra ut Og jeg tenker også Fenriken som da jo på en måte sjefen I leiren holdt på å si Og fikk jo sykt bra rating holdt på å si Eller rykte etter I fjor Alle elsker Fenriken Og da ber han om å skyte seg selv Det tenkte jeg bare sånn Å fy faen, nå blir cancelled Men har du sett første episode?
Ja, hva synes du? Altså, jeg så jo ikke fjorde sesong Nei, det var artig, men jeg kjenner jo glede meg til å begynne å se litt mer da Sånn som det du snakker om nå
Ja
Men det var det jeg husker at da du ringte meg fra kompani og sa da at jeg, Vet du hva, forresten, jeg hater, vi må si kompani Lauritsen Jeg blir okay. sånn för sån ibland kvarm av sån kompani och av da folk som har varit med på det och folk också säger sånt jag har varit med på 71 det heter 71 grader norr för fan liksom inte lag sån där kosenamn på realityserien har varit med på men då tänkte jag att if ryska var sån där ja men kast konsekvenser fick det för jag säger för mig att i militären visst du spär fendriken eller sergeanten skitser själv så blir du säkert kastad ut då men därför lurer på hur likt var det som att vara i militären fick det där konsekvenser egentligen?
Nej, det vet du inte då för att jag vet ju inte vad de har sagt bak ryggen min på för det och det är ju lite spännande sant för det vi aner inte vad de syns om oss annat än det vi på något sätt kan tänka oss till själv. Det enda tillbakemeldingen vi får är det de kallar MF som är liksom sån norm lite övernorm övernorm. Och då och det går ju på något sätt uppförsamheten din då hur flink du är och vara en god soldat eller vad jag ska säga. Si. Och nu har vi spelar vi ju in för denna episod den nästa går på lufta men då kan ni se si det att en av de få som fick övernorm. Och det är lite stolt av till trots för att jag hade fått ikke... Nej, jag fick inte träck för det faktiskt, men det är för att jag är flink alldeles, vet du? För att jag är inte i finn med allt. Jag kan synas att det är tight, men i finn med allt, jag gör inte. Jag kommer inte att göra motstånd mot auktoriteten. Jag finn med i det mesta och gidde inte svara. Men det var det enda gången eller någon flera gånger då. Men hur det rätt och slett mista kontroll. Men
ja, där är vi olika så jag hade nog inte fått så god uppförsel för det blir så jävligt förbannad att ja. Men jag skubban ut för det tårna alltså visst det stod där.
Nej, jag har egentligen kontroll alltså men det är ju det som är göj med att vara med på sånting och så du vet inte helt vem du är i en så pressad situation då och du vet inte vad kroppen din gör i det du står på ett stup och du blir bett om att hoppa heller så det syns ju är väldigt spännande. Men har du något du tränger att veta från behind the scenes?
Nej, man blir ju liksom nyfiken på för det att jag känner ju att på ett tidspunkt så blir kameran skrudd av och de tränger paus där med då och hjem og spise og sove. Men liksom, hvordan er det etter at de har gått?
Nej, altså de går jo egentlig ikke da. Kameran er på, det er, vi har ikke noe fri, liksom. De følger med, det er ikke alt de filmer ikke alle måltid og sånn, men alt er følge tidsskjema. Og hvis du har et kvarter til overs etter middag, så er det for at du skal pusse sko och du ska rydde och i säcken liksom. Det är inte nog kviling och visst när kameran går när på något sätt programmet är färdigt för dagen håller på att säga si, alltså för oss då vi är bara i kaserna så står vi och packar säcken helt till vi må lägga oss klockan 11.
Så det är inte så att liksom på kvällen så sitter och spiser choklad och ler av crew och Fenriken och upplägget.
Nej, då är det ett kamera där. Och någon gång så önskar man ju att vi ska ta det med ro, men man blir ju också sån för att du vet aldrig vad som kommer dagen efter på då. Du vet inte om du bör ha fjärde linjen som då är den mest utstyrte säcken klar för att vi kanske blir väckt mitt på natta för att gå ut och då har man lust att vara liksom för det får man inte sova hvis man inte har hvis man inte vet att allt ligger tillrättelagt för att man ska kunna hoppa ut av sänga och inte vita eller och liksom vita vad som sker då.
Det fanns så slitsamt.
Ja så du är helt på alerten så du känner med en gång du sätter ner för att spise kvällsmat för exempel i kaserna så har du dålig samvittighet för att det är något annat du skulle gjort. Du skulle ha vaskat kläder, du skulle ha packat säcken, du skulle ha skrubbat duschen extra. För det alltså du är hela tiden liksom du känner du aldrig kommer i mål då. Så det är ju på något sätt det psykiska belastningen med att du får aldrig slappa av varken mentalt eller fysisk.
Ja. Det är så pass ja.
Men ja, så och kasernliv också är ju på något sätt man hade ju kanske tänkt att det skulle vara lite som en sån dansebubbla behind the scenes, men det är ju klippt väldigt fint. Alltså det är ju bara egentligen för att göra mer plats till faktiskt de fysiska uppgifterna i själva episoden för det att hvis man ska ha liksom allt som sker på kasernas och få med alla uppgifterna så blir det väldigt sån amputerat då. Så jag tror det är det som är på något sätt poängen med kasernliv, inte att lage reality liksom. Så det är ju ordentligt lagat. Men vi kan jo, altså kompani skal være i 10 uker det, så det...
Jeg kommer sikkert med flere spørsmål etter hvert det. Jeg skal se på neste episode, jeg skal notere litt mer.
Jeg kommer ikke gjøre det. Det hadde vært spennende. For jeg kan svare på alle spørsmål og gi behind the scenes så langt det lar seg gjøre. Jeg har jo masse historier som jeg har sikkert glemt også. Jeg ble jo retraumatisert av å se første episode. Og bli sliten bare av å se på 3000 meteren, så det noe greit. Men
det ganske belastende for meg, det der kompani Leveretsen også, fordi at nå gidder ikke å dra ned til mamma og pappa før det er ferdig, for det det eneste de tenker på, og hver gang jeg ser dem, så stiller de samme spørsmål. Hva er det du vet som ikke vi vet da? Hvordan gikk det med Linnea? Vet noe om Bernt? Fy faen, hvor leie. Mamma og pappa, jeg vet ikke å høre på. Eller pappa er sikkert ikke... Han har ikke kommet hit, for pappa bruker forresten oss som sovmedisin. Har han sagt? Han hører på som... Ja, for at han har slitt litt med søvn i det siste. Men jeg har sett på podcasten
vår, og sovnet
med en gang.
Ja, men... Ok, men det så, ja, men så kanskje vi den nye Morten Ram lar skravla gå da.
Det for pappa sin del er vi det, altså. Ja. Men mamma hører på, slutt med det, og alle andre i Molde også, som kjenner, som spør meg. Jeg sa til deg, jeg har ikke lyst til å vite, jeg har lyst til å kose meg med den serien her, uten å vite hva som har skjedd.
Nei, for du vet faktisk ikke, jeg har ikke sagt til noen noe som helst de heller. Så det blir spennende for meg, kanskje jeg glemte hvem som gikk av med seieren også, det er jo, vi får vente og se. Ok, men da logger vi av internett for i dag, og så...
Åh, jeg må sånn tisse, så jeg må springe. Ja, forresten, hva var det du skrev? Jeg sa at jeg hadde hatt en litt feil morgen, og så hadde du hatt det samme. Hva så skjedde med det?
Nei, det var... Nei, herregud, det var en kjedelig historie. Det var bare at jeg hadde et viktig møte som jeg ikke husket, og det er jo Nei, det er traumatiserende, det er det ikke. Men det er som å våkne på feil bein, for da kommer du hui og hast inn i et møte som du skulle vært forberedt til. Og det er ikke så vant til å gjøre det, fordi de egentlig føler at de har ganske kontroll på livet, og da takler de veldig dårlig når de plutselig ikke har det. Så det var min historie, men det var bare for å toppe din historie da, selvfølgelig. Det er jo det jeg driver med i livet.
Ja. Jeg er okay. Skikkelig sint på det. Jeg har hørt helt forferdelig.
Jo, men nå undersorg til meg selv også, fordi at nei, faen også. Ja, drit i det. Men vi snakkes på internet da, Stine.
Ja, vi gjør det.
Ha det, ja.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.